Գլուխ 3. Տեսիլ հայր Մաբիովին. Մարիուսն այլևս ոչ ոքի մոտ չէր գնում, միայն երբեմն պատահում էր հայր Մաբիովին. Այն միջոցին, երբ Մարիուսը դանդաղ իջնում էր այն սքալի աստիճաններով, որոնց կարելի էր նկուղի սանդուղ քանվանել և որոնք առաջնորդում են այն անլույս վայրերը, որտեղ գլխավերևում մտրլսում ես երջանիկ քայլողներին, պարոն Մաբիովն իջնում էր իր կողմից. Կոտերեցի Ֆլորան այլևս բացարձակապես չէր ծախվում. Ինդիգոյի վրա արած փորձերն ամենևին հաջողություն չէին ունեցել Աուստերլիցի փոքրիկ այգում, որը վատ դիրք ուներ. Պարոն Մաբիովը այդտեղ կարող էր մշակել միայն մի քանի հազվագյուտ բույսեր, որոնք խոնավությունը ստվեր են սիրում. Այնուամենայնիվ նա չէր հուսալքվում, մի փոքրիկ հողամաս էր նա ստացել բուսաբանական այգում լավ դիրքով, որպեսզի իր ծախսով ինդիգոյի փորձերն անի. Դրա համար էլ կոտերեցի Ֆլորայի ստերեոտիպ պղինձները դրել էր գրավատուն. Նա իր նախաճաշը նվազեցրել էր ու հասցրել երկու ձվի, որից մեկը թողնում էր պառավ սպասուհուն, որի ռոճիկը 15 ամսից ի վեր այլևս չէր վճարում. Եվ հաճախ այդ նախաճաշը դառնում էր նրա միակ ճաշը. Այլևս նա չէր ծիծաղում իր մանկական ծիծաղով, դարձել էր մռայլ և այցելություններ չէր ընդունում. Մարիուսը լավ էր անում, որ այլևս չէր մտածում գալ. Երբեմն այն ժամերին, երբ պարոն Մաբիովը գնում էր բուսաբանական այգի, ծերունին ու երիտասարդը իրար դեմ էին գալիս հիվանդանոցի պողոտայում. Նրանք չէին զրուցում և տխրագին գլուխ էին տալիս իրար. Սրտաճմլիկ է մտածել, որ կա մի րոպե, երբ թշվառությունն անջատում է մարդկանց. Երկու բարեկամներ էին, դառնում են երկու անցորդ. Ռուայոլ գրավաճառը մեռել էր, պարոն Մաբիովը ճանաչում էր միայն իր գրքերը, իր այգին և ինդիգոն. Ահա նրա համար այս երեք ձևերն էին ընդունել երջանկությունը, հաճույքը և հույսը. Դա բավական էր նրան ապրելու համար. Նա ասում էր ինքն իրեն, երբ կապույտ ներքի գնդիկներ ստանամ կհարստանամ, պղինձներս հետ կվերցնեմ գրավատնից, իմ Ֆլորան նորից կժողովրդականացնեմ շարլատանիզմի, ռեկլամների և լրագրական հայտարարությունների միջոցով, կգնեմ, ես գիտեմ թե որտեղ, մի օրինակ Պիտեր դ. Մեդինի նավարկության արվեստից փայտյա փորագրված հրատարակությունը 1559 թվին. Սպասելով հանդերձ դրան, ամբողջ օրը աշխատում էր ինդիգոյի իր մարգի վրա, երեկոյան տուն էր գալիս ջրելու իր պարտեզը և կարդալու իր գրքերը. Այդ ժամանակ պարոն Մաբիովը խիստ մոտիկ էր 80-ամյային. Մի երեկո նրան զարմանալի տեսիլ հայտնվեց. Օր ցերեկ էր, երբ նա վերադարձել էր տուն. Մայր Պլուտարքոսը, որի առողջությունը խախտվում էր, հիվանդ էր ու պառկած. Ճաշին պարոն Մաբիովը կրծել էր մի ոսկոր, որի վրա մի քիչ միս էր մնացել և մի կտոր հաց, որ գցել էր խոհանոցի սեղանին և նստել էր մի պատնի շաքարի վրա, որ շուր էր տված և նստարանի տեղ էր ծառայում պարտեզում. Այդ նստարանի մոտ հին այգիների ձևով կար հեծանե ու տախտակե մի խոշոր, խիստ քայքայված գզրոց, որի ներքնահարկը ճագարանոցի համար է, իսկ առաջին հարկը մրգի։ Ճագարանոցում ճագար չկար, բայց մրգանոցում կար մի քանի խնձոր, ծմրամ պաշարի մնացորդը։ Պարոն Մաբիովը սկսել էր իր ակնոցի օգնությամբ թերթել ու կարդալ երկու գիրք, որ հափշտակում էին նրան և որ նրա տարիքի համար ավելի ծանրակշիռը խիստ զբաղեցնում էին։ Բնածին երկչոտությունը նրան որոշ չափով ունակ էր դարձնում ընկալելու սնահավատությունն էր։ Այդ գրքերից առաջինը նախագահ Դելանկրի նշանավոր տրակտատն էր, Դևերի փոփոխականությունը, մյուսը Մյուտոր դ. Ռյուբոդիերի, Քարածալ Վովերի Դևերի և Բիևրի ոգիների մասին էր։ Այս վերջին առավել ևս հետաքրքրում էր նրան այն պատճառով, որ իր այգին մի ժամանակ ոգեբնակ հողամասերից մեկն էր եղել։ Վերջալույսն սկսում էր սպիտակեցնել այն, ինչ վերևումն է, և սևացնել այն, ինչ ներքևումն է։ Պարոն Մաբիովը ձեռքին պահած գիրքը կարդալով հանդերձ դիտում էր իր տունկերը և իմիջայլոց մի սքանչելի մրտավարդ, որ նրա մխիթարություններից մեկն էր։ Անցել էր խորշակի, քամու և արևի 4 օր առանց մի կաթիլ անձրևի, ցողունները խոնարում էին, կոկոնները կռանում, տերևները թափվում։ Այդ ամենը ջրվելու կարիք ուներ, տխուր էր մանավանդ մրտավարդը։ Հայր Մաբիով այն մարդկանցից էր, որոնց համար բույսերը հոգի ունեն։ Ծերուկը ողջորն աշխատել էր ինդիգոյի իր մարզի վրա, հոգնասպառ էր եղել։ Այնուամենայնիվ նա վերկացավ, գիրքը դրեց նստարանին և խիստ կռացած երերուն քայլերով դիմեց դեպի ջրհորը, բայց երբ բռնեց շղթան, չկարողացավ նույնիսկ այնքան քաշել, որ տեղից պոկվեր։ Այն ժամ նա շուռ եկավ և անձկությամբ լի հայացքն ուղղեց երկնքին, որ պատվում էր աստղերով։ Երեկոն ուներ այն պայծառությունը, որ մեղմում է մարդու ցավերը ինչ-որ սկալի ու հավիտենական հրճվանքի տակ։ Գիշերը խոստանում էր լինել նույնքան չորային, որքան եղել էր ցերեկը։ «Ամենուրեք աստղեր», մտածում էր ծերունին, «ոչիսկ մի պստիկ ամպիկ, ոչ մի ցող ջուր»։ Եվ նրա գլուխը, որ մի րոպե բարձրացել էր, նորից ընկավ կրծքի վրա։ Նորից բարձրացրեց գլուխը և դարձյալ նայեց երկնքին ու մրմնջաց. «Մի արցունք ցող, մի քիչ գութ»։ Եվ մի անգամ էլ փորձեց ջրհորի շղթան տեղից հանել, բայց չկարողացավ։ Այդ րոպեին մի ձայն լսվեց, որ ասում էր. «Հայր Մաբիով, ուզում եք, որ ջրեմ ձեր այգին»։ Միաժամանակ անցնող գազանի աղմուկ լսվեց փշացանկապատի միջից և թփից դուրս եկավ մի խոշոր, նիհար աղջիկ, որ ցցվեց նրա առաջ և համարձակությամբ նայեց նրան։ Նա այնքան մարդկային տեսք չուներ, որքան վերջալույսին հայտնված մի տեսիլ։ Հայր Մաբիովը, որ հեշտ էր շփոթվում և ինչպես ասացինք, հեշտ էլ սարսափում էր, չէր կարողացել մի վանկել պատասխանել, երբ այդ արարածը, որի շարժումները խավարի մեջ տարօրինակ հախորնություն ունեին, տեղից հանել էր շղթան, դույլը իջեցրել ու քաշել, ցնցուղը լցրել, և ծերուկը տեսնում էր այդ տեսիլը, որ ոտաբոբիկ պատառոտուն շրջազգեստով վազվզում էր նեղ մարգերում ու կյանք սփռում իր շուրջը։ Տերևների վրա ցնցուղի առաջացրած խշշոցը զմայլանքով լցնում էր հայր Մաբիովի հոգին, նրան թվում էր, որ մրտավարդը հիմա երջանիկ է։ Առաջին դույլը դատարկելուց հետո աղջիկը երկրորդն էլ քաշեց, ապա երրորդը, նա ջրեց ամբողջ այգին։ Ով տեսներ նրան այդպես քայլելիս ծառուղիներում, որտեղ նրա ուրվապատկերը երևում էր ամբողջովին սև, իսկ երկար ու անողորկ բազուկների վրա բոլորովին պատառոտված վզկապը, չղջիկային մի բան կնկատեր նրա մեջ։ Երբ նա վերջացրեց, հայր Մաբիովը արցունքն աչքերին մոտեցավ և ձեռքը դրեց նրա ճակատին։ «Աստված կօրհնի ձեզ», ասաց նա, «հրեշտակ եք դուք, քանի որ հոգատար եք ծաղիկների նկատմամբ»։ «Ոչ», պատասխանեց աղջիկը, «ես Սատանա եմ, բայց դա ինձ համար միևնույն է»։ Ծերուկն առանց սպասելու նրա պատասխանին գոչեց. «Շատ ափսոս, որ այսքան դժբախտ եմ և աղքատ, որ ոչինչ չեմ կարող անել ձեզ համար»։ «Մի բան կարող եք անել», ասաց աղջիկը. «Ինչ»։ «Ինձ ասել, թե որտեղ է ապրում պարոն Մարիուսը»։ Ծերունին չհասկացավ. «Ինչ պարոն Մարիուս»։ Նա բարձրացրեց իր ապակենման հայացքը և կարծես թե սկսեց փնտրել ինչ-որ անհայտացած բան։ «Մի երիտասարդ, որ այստեղ էր գալիս մի ժամանակ»։ Մինչ այդ պարոն Մաբիովը քրքրեց իր հիշողությունը։ «Ա, իսկապես», գոչեց նա, «հասկացա, թե ինչ եք ուզում ասել. Սպասեցեք, պարոն Մարիուսը, պարոն Մարիուս Պոնմերսին, իհարկե, նա ապրում է, կամ ավելի շուտ այլևս չի ապրում, չէ, չգիտեմ»։ Խոսելով հանդերձ նա կրացել էր ուղելու մրտավարդի մի ճյուղը և շարունակեց. «Կացեք, հիմա հիշում եմ, նա շատ հաճախ անցնում է բուլվարով ու գնում Գլասիերի կողմը, Կոլբարբ փողոցը, Արտուիտի դաշտը, գնացեք այդ կողմերը, դժվար չէ հանդիպել նրան»։ Երբ պարոն Մաբիովը վերկացավ, այլևս ոչ ոք չկար, աղջիկը չքացել էր։ Նա որոշակի կերպով մի քիչ վախ զգաց։ «Ճիշտն ասած», մտածում էր նա, «եթե այգիս ջրված չլիներ, կկարծեի, թե դա ոգի էր»։ Մեկ ժամ անց, երբ անկողին էր մտել, վերհիշեց դա և քնելիս այն մտախռով րոպեին, երբ մտածողությունը ծովն անցնել ու զող առասպելական թռչունի նման վեր է ածվում ձկան, քիչ-քիչ երազի ձև է ստանում քնին անցնելու համար, Նա շփոթ կերպով ասում էր ինքն իրեն. Իրականում սա շատ նման է այն ամենին, ինչ պատմում է Ռաբոդիերը ոգիների մասին. Սա էլ հո ոգի չէր,